Jeg har været FCK-fan, siden jeg bare blev KB-fan. I begyndelsen af 80'erne, da KB slår Næstved ned på Næstved, eller spiller 1-1 mod Næstved, på Næstved stadion, bliver mestre, og Hans Aabæk scorer. Siden da har jeg været KB'er.
Åh gud, ikke den historie.
Ja, du har hørt den historie tusindvis af gange, og alle mine venner ved, at... at jeg blev kaldt baronen, og Hans Aabæk blev kaldt baronen. Så der er ligesom det. Men det kunne være helt program op. Så blev mit hus brændt ned.
Det er jo bare første afsnit ud af 10, som vi kommer til at lave det af mig og Lars. Velkommen til... Burakke og Pengedoktoren med mig, Camilla Burakke, eller en meget forkølet version.
Ja, det er noget værre noget, Camilla, eller skulle jeg sige Tobias?
Ja, spøj til side. Det er selvfølgelig ikke Camilla, men i stedet for mig, Tobias Juhl, som normalt er producer på det program, som ja. Vi karrierer for, Camilla.
Hun er blevet syg.
Så hun er rent faktisk syg.
Den stakkels pige, så vi sender lige nogle varme hilsen. Det kunne også være, at vi skulle sende en romtorti, fordi hun er syg. Men det er jo faktisk rigtig fedt, at hun er syg.
Ja.
Altså, ikke for hende, men for os.
Ja.
Fordi vi har jo haft et emne, vi tit taler om, når vi, inden vi skal i studiet eller efter skal i studiet, det er sport.
Fordi du er jo, udover at være økonom, så er du en kæmpe sportsfreak, Lars Christensen.
Ja, altså det er jo noget, jeg... ja, jeg er en sportsfreak, det er jeg. Men jeg er vel også... Jeg har jo selv både spillet fodbold og basketball i min barndom og ungdom.
Og hvordan gik det?
Ja, det gik rigtig godt. Det gik faktisk forbavsende godt. Begge dele. Vel især basketball, men så fandt jeg ud af, da jeg var en 15-16 år, at jeg blev sgu aldrig 2 meter høj, så forsvandt lysten lidt. Men, og så har jeg været væk fra sport i mange år, men nu spiller begge mine børn basketball. Jeg sidder i bestyrelsen for Falcon Basketball, som er landets største basketballklub, og er meget aktiv i dansk basketball i hele taget. Og så er der jo sådan en ting med, at når så økonomer, de sidder med deres værktøjskasse, så siger de lige meget, hvad for nogle problemer, de opdager ude i virkeligheden. Så det her, der må være et økonomisk svar, der må være noget nede i økonomværktøjskassen. Og det er jo sådan set det, vi havde talt om og tale om i dag, at nede i den der økonomværktøjskasse, der ligger nogle værktøjer, som man kan bruge til at forstå både sport som økonomisk set, altså hvad er en sportsklub i et økonomisk henseende, som en virksomhed, køber salg og spiller og så videre, fodboldklub, det er jo investeringer. Men så er der også noget, der handler om, hvad for nogle beslutninger bliver der for eksempel truffet. Fordi Camilla og jeg har jo lavet et helt program om om rationalitet og om valg. Hvorfor vi træffer forskellige valg, hvorfor bliver vi gift og skilt, og hvorfor tager vi uddannelse og sådan noget. Så er det jo også sådan, når man render rundt ind på en basketballbane og skal beslutte, om man skal skyde 2-pointskud eller 3-pointskud, så er det jo også nogle overvejelser, som knytter an til for eksempel nogle sandsynligheder for at score. Og kan vi bruge nogle af de metoder, som vi bruger inden for eksempel finansieringsteorien, til at forstå de her valg, og måske også rådgive en fodboldtræner, en fodboldklub om, hvordan man gør det. Og det er den del har jeg sådan set i de sidste 2-3-4 år bevæget mig ind i og rådgive om.
Det du siger, Lars, det er, at hvis man er tunet ind på det her program nu,
ja.
Og man i forvejen er slemt skuffet over ikke at høre Camillas stemme, men i stedet for min,
ja.
Så udover at man måske også er skuffet over, at det ikke skal handle om valgkamp for eksempel.
Ja, det gider vi slet ikke at snakke om.
Det gider vi slet ikke snakke om, vel?
Nej.
Så er der alligevel noget, der er relevant for den... faste lytter af Burakke Pengedoktoren.
Det føler jeg. Altså, fordi det der jo er... Det vi vil godt vil prøve at gøre... der er jo mange ting, vi har... Hvis vi nu skulle tage politikken alligevel, hvis vi nu skal tage det der med valg, så er der jo en måde at kigge på, hvad er det, politikere gør? Det er sådan noget med, jamen det er sådan en... Nå, men det er jo fordi, de godt vil ændre samfundet til noget bedre, og de har nogle visioner, og de vil godt ændre noget. Det er sådan, den ene tilgang, det vil jeg kunne kalde den romantiske tilgang til politik. Og så er der den anden ting, der er sådan, jamen, politikere er ikke anderledes end virksomhedsledere eller forbrugere. De vil maksimere deres egen nytte, de vil gøre det bedre for sig selv. Og det er det, vi kan kalde public choice-teorien og sådan noget, men at vi bruger den slags metoder, og i virkeligheden lægger økonomiens metoder ned over politikernes valg. Og så kan man sige, jamen med fodbold for eksempel. så er der også en romantisk opfattelse af fodbold. Klubben, sporten, hvor det nærmest bliver religiøsitet. Når der står 25.000 mennesker eller 30.000 mennesker i parken i København og ser FCK spille 1-1 mod Dortmund, så er det en kirkelig oplevelse, ja, for nogle af de mennesker, der er til stede, der er følelser.
Og så glemmer man, at det er en forretning, bare lige for et øjeblik, ikke?
Jo.
Eller det gør du ikke, men det gør de fleste mennesker.
Nej, og der kan man så sige, at det er jo så et af mit store problemer, og jeg tror, at mine gode kammerater synes, jeg er en kæmpe idiot, når jeg står og kigger ned på banen, og så lige pludselig siger, okay, hvorfor skød han der udefra? Når han skyder ud for 30 meter, så er der jo kun 0,2% chance for, at han scorer. Altså, han har lige hamret den op i krogen, ikke? Og hele stadion jubler, og jeg så tænker, det var et forkert skud, han tog der. Ikke? Og det må jeg så indrømme, det er nok sket lidt med noget af min sportsentusiasme, at jeg desværre for min oplevelse er blevet mere og mere økonom også der.
Ja, fordi hvad var du egentlig først? Var du først økonom? Du plejer at sige, at det er en sindstilstand at være økonom. Jo.
Ja, men det siger jeg også.
Var du først økonom, 12-årig Lars, eller var du sportsfreak først?
Ej, jeg var sportsfreak først. Jeg var glad for sport. Hmm. Jeg var glad for at selv at dyrke sport. Men
var du ham der hellere ville sidde ude på sidelinjen og sådan analysere modstanderen?
Nej, aldrig. Og jeg har aldrig nogensinde haft, når jeg selv spillede, da jeg spillede basketball, var jeg måske det modsatte, at jeg gik ind og jeg tror ikke, jeg var ikke særlig sympatisk på en basketballbane, og jeg har i virkeligheden interesseret mig for emnet, vi kalder sportsøkonomi, siden jeg startede på universitetet. Det startede på universitetet i 1990, og i øvrigt det år kom der en bog ud, som jeg skrev af en amerikansk økonom, der hedder Robert Tollison, som hedder Sportometrics, men det kan vi komme tilbage til. Men i mikroøkonomi, i min mikroøkonomibog på første års prøve på politistudiet på Københavns Universitet, det var en mikroøkonomibog, hvor der skrev en amerikansk økonom, der hedder Quirk. Der var sådan en boks, der er sådan nogle amerikanske lærebøger, de er alt for lange, så der er sådan nogle bokse og appendix med alt muligt. Der var sådan en boks om, hvorfor at amerikansk baseball var undtaget for de amerikanske konkurrenceregler. Og der var ligesom ideen om at sige, men altså sport er jo kun interessant, hvis FCK ikke vinder 10-0 hver gang. Altså, ja. Hvis FCK de stillede med sit Superliga-hold, og alle andre klubber i Superligaen skulle stille med deres miniputter, det var der ikke et menneske, der gad at se. Så ville man faktisk hellere have FCK spillet med sin miniputter. Nogle gange så i den her sæson, hvor man siger, at det virker lidt sådan.
Men det virker nu ikke
sådan. men det er det, der hedder competitive balance i sportsøkonomi ting. Det er det her, at der er en lighed mellem holdene. Mm. Og for at lave en lighed, så skal man jo koordinere. Så skal man jo sørge for, at den ene klub ikke bruger mange penge på spillere, og den anden ikke gør det. Fordi vi ved, at man kan købe sig til succes.
Ja, ja.
Og derfor så er der behov for omfordeling mellem klubberne. Og den måde, man sikrer den omfordeling på, det er i virkeligheden, der er én ejer af hele ligaen. Og det er jo det, vi ser i USA, for eksempel NBA i USA, eller amerikanske basketball-liga.
Så din konklusion, ud fra det, hvad vi har talt om så videre, hvis jeg skulle lave et citat inden for den her programbeskrivelse, som jeg jo plejer at gøre på de her programmer, så kunne citatet være, at der er brug for omfordeling inden for sport, hvilket jo er et klassisk Lars Christensen citat.
Ja, det er. Der er brug for mere omfordeling inden for sport i Europa.
Ja.
Jeg har faktisk i 2017, der skrev jeg en klumme i Børsen, der hed FCK skal tabe noget mere. Den havde jeg i øvrigt skrevet. Op til 2017 havde FCK haft en overrække, hvor FCK stort set vandt alting. Der var ingen spænding i Superligaen. Mm. FCK vandt bare hele tiden. Mm. Og på det tidspunkt, da jeg skrev klumpen, havde FCK havde ikke tabt i hele den sæson. Og da jeg skriver klumpen, så den onsdag, så tager FCK til Midtjylland og taber. Og jeg kan huske, at jeg møder Erik Skjærbæk, som jo er en ejer i FCK, og mandagen i lufthavnen ved et tilfælde. Jeg ikke synes, at artiklen var meget sjov, men budskabet i den artikel var, hvis der er et hold, der bliver meget dominerende på grund af, at den har alle de økonomiske ressourcer, så er der ingen interesse for at se kampene. Og derfor er det i det holds interesse at så at sige sørge for, at de andre klubber også er med. Og derfor har vi jo også i europæisk fodbold et eller andet element af sådan noget revenue sharing, altså de indtægter, man har, den deles mellem klubberne og nogle af tv-pengene og så videre, og så videre, og så videre. Men slet ikke i det samme omfang, som vi har i amerikansk sport. Men det betyder jo virkelig, at klubberne skal lave et kartel, hvor de enes om nogle priser på de spillere, de køber, og det, de sælger. Og det går direkte imod det, man vil have i konkurrencelovgivningen.
Mm.
Men i amerikansk konkurrencelovgivning, der er der altså de undtagelser, fordi at man erkender, at hvis man laver den her type karteller, så bliver produktet bedre.
Så det, du siger, det er, at i virkeligheden er sport jo rationelt.
Ja.
Altså, det er det i hvert fald for dem, der sidder på... at det burde det være.
Ja, ja, vi kan tale om, hvorfor det er rationelt, og hvorfor det er irrationelt.
Okay, det kan vi komme tilbage til. Ideen er bare, at du har været en ambassadør for det frie marked igennem 16 programmer nu, 17 næsten snart, ikke? Og i sporten, der siger du, competitive balancing er nødvendigt. Altså, du tager nærmest en socialdemokratisk hat på.
Ja, det kan du kalde det.
Du siger, der er brug for omfordeling, og det er fordi, det er simpelthen for kedeligt at se et hold smadre alle de andre.
Ja.
Som det har været tilfældet i nogle ligaer rundt omkring i Europa, i Skotland.
Og det er jo, og det er jo simpelthen fordi, at sportsmarkedet er et fundamentalt andet marked, end marked for shampoo.
Mm.
Og det indebærer jo ikke nødvendigvis, at man skal argumentere for, at man skal lave omfordeling mellem sportsklubberne. Men hvis du skal have ligaer, hvor du optimerer indtjeningen i ligaen, så skal der inden for ligaen være en eller anden form for skabelse af konkurrencelighed.
Og hvordan fungerer det så i Danmark?
Jamen altså, i Danmark, det er jo forskellige de forskellige sportsgrene og sådan noget, skulle jeg sige. Men
så har vi Superligaen.
Jamen, vi kan jo se, at der er meget, meget betydelige forskel på de lønbudgetter, FCK og Lyngby har.
Hvorfor er de så ikke bare stukket helt af?
Det kan du også se. Hvis du kigger på antallet af FCK's mesterskaber de sidste 20 år, så må man jo sige, at FCK er suverænt Danmarks mest dominerende klub. Hvis du sammenligner det med NBA, den amerikanske basketballliga,
så men er det forventningen og ambitionen ikke, at de skal være det største hold i Europa? Eller det største hold i Skandinavien i hvert fald?
Jo, og det er FCK også på omsætning og også på resultater. Men hvis du kigger, i hvert fald de sidste 20 år, men hvis du kigger på... Har FCK performet i forhold til det, som FCK har brugt penge på?
Mm.
Nej, det har jeg talt ganske meget om.
Og det kan vi komme tilbage til. Men, jeg vil bare gerne lige holde fast i det her med den competitive balancing. Altså, der er en form for regulering eller hvad inden for Superliga,
det er
for eksempel.
Der. Ja.
Og hvordan fungerer det? Er der nogen, der styrer det? Er det DBU, der sidder og bestemmer det?
Der er jo forskellige niveauer af det her. Der er jo også nogle af de her tv-aftaler, der ligger noget revenue sharing og sådan nogle ting. Og der er jo også på international niveau, er der jo... I UEFA og FIFA-regi har vi jo regler for
financial fair play, og
financial fair play om, at du skal ikke gå konkurs, og der er jo en række ting, hvor man forsøger at bevæge tingene i den retning. Den måde, man for eksempel gør det på i de amerikanske sportsgren, det er, at man jo typisk laver et lønloft. Altså, man siger, jamen, hver klub må ikke bruge mere end x antal millioner dollars på deres hold, på deres spillere i lønudgifter. Og det vil betyde jo sådan set, at når man så forhindrer du, at der er et eller andet lønbudget, der stikker meget af.
Jeg synes, det er meget interessant, at du bringer det her op med competitive balancing, og det kommer faktisk lidt som en overraskelse for mig, fordi nu har FC København jo været ude og lancere den her nye strategi, hvor de vil være en del af den her, hvad skal man sige, mellemklasse i Europa nu.
Ja.
Altså, de vil være på konkurrencedygtige med de største belgiske hold, for eksempel, og så videre. Det kommer også til at sandsynligvis fordoble deres transferbudgetter, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan en ting, hvor man sidder som de andre klubber i Danmark og siger på den ene side, ja, vi bliver flænset, men normalt set er ideen jo også at sige, det er godt for dansk fodbold, fordi hvis FC København er konkurrencedygtig i Europa, så hiver de en masse af de her berømte koefficientpoint med, eller sådan noget, ikke, som gør,
altså, koefficientpointene betyder, at det er i virkeligheden, hvis et dansk hold klarer sig godt, så er det lettere for andre Præcis. Danske hold at blive kvalificeret.
Ja. Så kommer der investorer til, og det er jo så det, vi også ser, der sker i Brøndby nu, for eksempel. Ikke? Det er jo netop, okay, de ser i USA eller andre steder på alle mulige markeder rundt omkring Europa, okay, der er faktisk en business case i fodbold, selv herhjemme i Lille i Danmark.
Yes.
Selv ude på Vestegnen, hvor der har været Gud ved, hvor meget kaos i de sidste 20 år efterhånden. Ikke?
Jo, men det er jo derfor, det er jo en value-investering, som vil på sige på aktiemarkedet. Ikke? Der er noget, der er blevet for billigt, måske.
Så ideen er, og det er det mit spørgsmål til dig, Lars. Hvorfor er det interessant for en amerikansk investment group, som ejer fodboldklubber, større klubber? Hvorfor gider de investere i Brøndby IF? Hvordan kan man tjene penge på fodbold?
Jeg er ikke, altså... Jeg er lidt tvivl over, hvad projektet er i Brøndby. Det må jeg indrømme. Jeg så preskonferencen for det sidste uge. Nu vil jeg sige, både FCK og Brøndby har jo altså haft preskonferencer om deres økonomi inden for de sidste par uger. Jeg vil sige, som en, som bevæger mig i sådan en verden af, hvor jeg har med professionelle investorer at gøre, så vil jeg ikke sige, så efterladt med sådan en indtryk af, at jeg siger, hold da kæft. Det her det er nogen, der har styr på økonomien i det her. Der er ikke nogen, hvor jeg tænker, det her, det er gennemtænkt, det her, det er... Jeg vil sige det på den måde, at nu har der jo været de her diskussioner mellem FCK og Brøndby ejerskab og sådan noget de senere år, ikke? Vi havde også nogle spekulationer for et par år siden, om Red Bull skulle komme ind og købe Brøndby, og jeg kan sige det på den måde, at det var interessant, fordi FCK-fansene, når man følger sådan nogen på de sociale medier, de drillede Brøndby-fansene, og det var noget forfærdeligt noget, ikke? Og, altså lige pludselig kom Brøndby til at hedde Brøndby Copenhagen, ikke, og skulle spille hvide trøjer, røde bukser og sådan eller andet, ikke, og der var gule, og der var sådan noget, ikke, derude, og de sidder og tuder, ikke, ja. og det synes FCK-fansene var skide sjovt, ikke, og altså mit take på det ville være, ja, okay, altså nu skal I måske lige slappe af, kære FCK-fans, fordi hvis det var sket, så havde Brøndby fået en sådan kapitalindsprøjtning, at Brøndbys budget let ville kunne konkurrere med FCK's budget, og så havde FCK lige pludselig ikke været så sikker på at spille Champions League. Og jeg tror sådan set også fansene ude på Vestegnen havde tilgivet, at det lige pludselig var trøjerne hvide og røde, og nu vandt de jo mesterskabet igen og igen og spillede Champions League, og nu var det Manchester City, der kom på besøg derude.
Men jeg synes jo bare, det er interessant det her med, at her der er der jo en form for selvregulerende markedsvilkår, ikke? Altså det, at der kommer stærkere interesse udefra i FC København, senere hen i FC Midtjylland selvfølgelig, som tilbage i 2015, tror jeg, med Matthew Bindem og den der gruppe derovre. Det skaber jo en øget konkurrence på FCK, som havde det her monopol, yes. Og nu kommer Brøndby også op.
Yes.
Og det er jo ikke på grund af, at FCK har givet dem en eller anden, siger, okay, det her det bliver simpelthen, vi stikker ikke fra, nu vi bliver nødt til at give jer en lønsum her. Ikke også?
Og det er jo så jo det FCKs problem, ikke? Fordi FCK skal jo sidde nu og være ganske bekymret for.
Altså, det burde de jo egentlig ikke være, fordi hvis de kigger på budgetterne, så er de jo stadigvæk...
Og det er jo ikke en stor investering, der er lavet her. Og det virker... Det virker ikke som det kommer givetvis til at ændre det store, men det må jeg sige, det der er, FCK har jo et dilemma her, ikke, fordi de jo i virkeligheden ønsker, der i hvert fald var en 4-5 klubber, som havde rigtig godt niveau, og som der var konkurrence om det, men så der er bare kun det der faste antal pladser til Champions League, ikke også, og det er jo sådan en udfordring, der er, og jeg ved godt det her, hvis man er fodboldfan, så simpelthen sige, det her, det var da helt, det må da virkelig ikke sige, det her er meget uromantisk. Ja, men det er jo faktum, fordi...
Men hvad er uromantisk?
Jamen, det er uromantisk, at vi sidder og taler om de her økonomiske elementer, ikke også? Ja. Men problemet er jo, i går sådan, jeg synes, det er jo lidt interessant, det sted her, hvor den her romantik-ting, den har været mest udtalt, det er i Storbritannien, ikke? I engelsk fodbold.
Ja.
Det er jo helt forfærdeligt, hvis der kommer amerikanske ejere ind, så bliver de der... Læg mærke til, så bliver fansene meget, meget sure, eller i hvert fald dele af fansene bliver meget sure. De bliver aldrig sure, når der kommer russiske oligarker ind, eller
de bliver lidt sure over de saudiarabere, der kom ind i Newcastle her for et års tid siden, ikke? Det var i hvert fald mit indtryk, men det er jo klart, at så indtræffer en form for dagligdag og logik og nogle resultater og noget.
Ja, og det er jo det, jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt, ikke? Der er sådan en ekstrem irrationalitet i den der diskussion i Storbritannien eller England om de her, ikke? Fordi vi vil godt have alle jeres penge, men de bedste investorer fra et fodboldfans perspektiv, det er jo skøre investorer. Det er ham her mange milliardæren, som elsker Brøndshøj. Han kommer ud, og så siger han...
Jan Bæk Andersen.
Han elsker vel ikke Brøndshøj, men Brøndby, ikke?
Ja. Den type.
Ja, han løber også tør for penge, kan man se. Ikke? Ja. Okay, så er det sjovt, er det heller ikke, vel? Men ham, der kommer ud og køber Brøndshøj, og Brøndshøj kan altså ikke købes for en 5-10 millioner kroner. Jeg mener, at Brøndshøj er et rigtig godt take-over-bid, men det er sådan en anden historie. Jeg har altid været... Altså, Jeg har været FCK-fan, siden jeg bare blev KB-fan.
Ja, dengang det ikke var smart at være FCK-fan. Er det, du prøver at sige?
Jeg blev
mere på bølgen, før det var sejt.
Jeg har bare været KB. KB er ikke, og det har jeg været. Jeg er ikke engang vokset op på Frederiksberg, men altså, i begyndelsen af 80'erne, da KB slår Næstved, ned på Næstved, eller spiller 1-1 mod Næstved, på Næstved Stadion, bliver mestre, og Hans Håb ikke scorer. Siden da har jeg været KB'er.
Åh gud, ikke den historie igen.
Du har hørt den historie tusindvis af gange, og alle mine venner ved, at... at jeg blev kaldt baronen, og Hans Aabæk blev kaldt baronen. Så der er ligesom det. Men det kunne vel have helt program om. Så blev mit hus brændt ned af
Brøndshøj. Det er jo bare første afsnit ud af 10, som vi kommer til at lave det af mig og Lars.
Men vi kan sige, det der er interessant med den der diskussion, det er, hvis vi kigger på det der, hvis vi forestiller os nu, at Brøndshøj, som nu spiller Danmark sammen, blev overtaget af en mange milliardær. Og der blev puttet penge i det. Vil Brøndshøjs fan blive sure over det? Nej, det vil de ikke, vel? Det vil være ret fedt. Fordi vi kan alle sammen blive enige om, at det er hyggeligt og sjovt med divisionsfodbold. Altså det her, det er sådan lidt... Ham, der står og laver pølser, det er ham, der er miniputræner og sådan noget. Jeg kommer i gang imellem på Frederiksberg Stadion og ser FA 2000-kampe. Og det er hyggeligt. Mm. Der er 200 mennesker eller 1.500 mennesker, og det er én type fodbold. Eller også så er der det der niveau, hvor det hele spiller. Og hvor der er den der ultimative oplevelse. Og du kan sige, at problemet er, at vi godt vil have et eller andet begge dele. Ja, altså jeg synes, så fodbolden har hele tiden nogle indbyggede konflikter i det her. Men der er også den der indbyggede konflikt, den der rationalitet. Det kan vi måske tale om, det der rationalitet.
Ja, men man bliver selvfølgelig nødt til at opretholde illusionen om, at fodbold stadigvæk er følelser og romantik og alle de her ting. Ikke? Og det er jo også det, vi ser lige nu ude i Brøndby. Nu har vi snakket meget om fansene og fra deres perspektiv og romantikken i fodbold osv. Men jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det her med, når man så kigger, fordi jeg hørte Ole Palmo, der er direktør i Brøndby, stå og snakke om, at Brøndby, altså helt tilbage til Per Bjerregaard de gamle dage der har de jo altid forsøgt at få nogle investorer, men det har jo ikke været, det han siger, der er forskel nu, det er, nu er der jo nogen, der kommer ind og kan tjene penge på Brøndby.
Ja.
Hvor det førhen jo bare har været folk, der nærmest frivilligt har ville give nogle penge til det frivillige projekt i Brøndby. Ja. Og det er derfor, jeg tænker, jamen, ja, right, altså det er vel sådan, det fungerer, eller hvad? Altså der vil være nogen, der skulle tjene nogle penge for at skulle spytte penge i et projekt.
Jo, jo.
Og så har jeg ofte tænkt på, hvad er det, man kan tjene penge på i fodbold, Lars?
Jo, men
de kommer ind, de får jo slet ikke lov til at komme med til at sidde ved bordet, uden du spytter, jeg ved ikke, hvor mange millioner, det er jo flere hundrede millioner, de skulle i Brøndby, bare som sådan en indgangs.
Ja, og skal sige, der er jo flere elementer i det her, ikke? Og skal sige, det, der er interessant ved den her investering, er, det er jo en investeringsgruppe, som ejer en række virksomheder. Og jeg synes, der er en interessant parallel i det her, fordi vil sige, hvordan, når man træffer beslutninger om at købe fodboldspillere, så er det jo interessant, hvordan de beslutninger træffes. Hvis vi nu var en pensionskasse, der skulle investere noget pensionsforsparing, så siger vi, at okay, vi skal have spredt risikoen. Vi skal have det højst mulige afkast, og vi skal samtidig også sprede risikoen. Vi skal med det mindst mulige risiko. Og det er jo ikke anderledes end at sammensætte en fodboldtrup. Vi skal have flest mulige point, men vi skal også have det for den pose penge, vi har. Og du kan sige, jamen hvis du for eksempel normalt, så siger vi, jamen hvis der kommer en privat investor til mig og siger, Lars, jeg skal købe nogle aktier. Hvor mange skal jeg købe for at have en fornuftig portefølje? Så siger jeg, du skal have mellem 20 og 30 aktier, for at din risiko bliver spredt nok. Hvis vi nu tager et fodboldhold, så er der målmænd. Der er forsvarsspillere, der er midtbanespillere, der angriber. Så der er fire kæder.
Som alle sammen er aktive.
Som alle aktive og aktive. Så dem skal vi så tage, de der, lad os sige, en trup på 26-30 mand. Den skal vi så dele med fire. Og så hver klump er 4-5-6 stykker. Ikke også? Det er jo ikke ret meget spredning af det her, vel? Og nogle gange så er der en, der bliver skadet. Denne allokering, altså det er jo, hvordan får vi det mest ud af det her? Ja. Så jeg vil sige, det FCK jo blandt andet gjorde for 2 år siden, som egentlig ikke fik særlig meget omtaget, det var jo faktisk, at man har rykket nogle akademispillere op. Og der har man så også været heldig i forhold til det, man har fået ud af det. At man har fået nogle relativt billige spillere op, så man lige pludselig har 5-6 billige unge spillere i truppen, som man så i øvrigt også kan sælge videre, som man eksponerer mod det internationale marked.
Altså, og bare lige til de lyttere, som der måske ikke følger lige så meget med i fodbold, som vi gør, Lars, så kan man sige, at den langsigtede projekt, den langsigtede investering, eller der, hvor indtægten er for en ejer af FC København, det er ikke kun på at vinde ting, men også på at sælge fodboldspillere.
Det er også
det er en stor del af det der. Det er derfor, vi snakker om unge spillere.
Det er en del af provenyet. Ja. Det er, at man sælger for eksempel en spiller som Mohamed Darami til Ajax, som jo så også er kommet tilbage på lån.
Ja. Til, for hvor meget? 100 millioner, ikke?
100 millioner euro var det tal, der var ude i... Ja, 100 millioner kroner var... 14-15 millioner euros, tror jeg, var omtalt, ikke?
Og så nogle af de penge, de ryger tilbage til investeringer i akademi, for eksempel, ja. Og i stadion, eller hvad det nu er. Men det er og så er der nogle penge, der ryger tilbage til aktionærer, ja. Ikke også?
Og det der er jo sådan, hvor de spørgsmål, hvorfor skal man eje flere fodboldklubber? Præcis. Det er fordi, i virkeligheden, når man har en trup på 6-7 spillere, men hver enkelt kæde måske i virkeligheden kun er 4-5, så har man jo egentlig ikke ret meget spredning i de investeringer. Så hvordan kan man så lave de spredte investeringer? Hvis man ejer 6 eller 8 eller 10 fodboldklubber, så har du altså lige pludselig 250-300 spillere i din portefølje. Og så kan du maksimere den. Og du kan sige, okay, der er en akademispiller, ham udvikler vi her, men han skal så videre i regimet der. Så det er derfor i virkeligheden, at vi ser den der tendens til, at der kommer amerikanske investorer nu og køber på forskellige niveauer i europæisk fodbold. Lad os tale om noget af det her, som har gjort den her diskussion om penge og sport og sådan noget interessant, nemlig Moneyball-filmen, ja. Eller som jo ikke er en film, men er en bog, skrevet af amerikansk, fantastisk forfatter, hedder Michael Lewis. Det handler om den amerikanske baseballklub Oakland A's, som ingen penge har, som er nedslidt, og hvor man siger, hvordan får vi mest muligt ud af det, vi har? Og man ansætter en general manager Bill Bean, som man ansætter til at
komme. Ikke en sportsdirektør.
Ja, ikke en sportsdirektør. Eller ja, ja. Til at køre den her klub. Og han kommer ind og han siger, jeg kan ikke finde ud af det. Og han bliver så i bogen er det noget romantiseret i forhold til den faktiske udvikling. Man skulle sige. Og i filmen er det især romantiseret. Men han hiver en økonom ind, som er baseballfreak. Paul Podesta. Paul Podesta, han kommer ind og siger, hey, prøv at høre her. Der er nogle skills, nogle evner inden for baseball, der er prisfastsat forkert. Der er nogle typer spillere, der er for dyre, og der er nogle typer, der er for billige. Altså, nu er der jo studier af, at inden for politik, så betyder looks altså faktisk noget for, hvad folk de stemmer. Om de synes, folk de er enten troværdige, eller man bare har lyst til at stemme på dem. Så det betyder noget. Ikke? Og vi kan faktisk også se den økonomiske teori, at folk der...
Vil du sige, at politikere er blevet pænere med tiden så?
Ja, jeg prøver at undgå at se på dem. Men
du prøver at undgå at sige det, tror jeg.
Det er, at de er klart blevet pænere. Ja. De er blevet klart blevet mere stilet. Men... Det har vi meget betydelig forskning, økonomisk forskning på, også er tilfældet på arbejdsmarkedet, at du får simpelthen noget ud af at se godt ud. Der er et beauty privilege. Ikke? Folk, der ser godt ud, tjener flere penge. Det gælder for mænd, og det gælder for kvinder.
Og hvad har det med Moneyball at gøre?
Det har det med at gøre, at fodboldspillere, der ser ud på en bestemt måde, eller baseballspillere, der ser ud på en bestemt måde, det er dem, vi vil have. Ikke også? Men fordi du ser lækker ud...
Ja, nu siger du lækker. Det kunne være, at de så fysisk stærke ud, for eksempel.
Ja, ja.
De ligner en, der kunne løbe rigtig hurtigt. Ham
ja, de passer til langt. En eller anden forventning, at de kan ja. Et eller andet. Og det kan godt have i sig selv have en brandværdi. Men i forhold til deres performance på banen, hvad de bidrager til i forhold til din sandsynlighed for at vinde, så betyder det jo ingenting. Og i filmen Moneyball bliver det her jo så fremstillet som om, man køber nogle gamle alkoholikere, og nogen, der har et trashet privatliv, og lidt usle og sådan noget. Det er jo en illustration af det her, ikke? Og det er jo det, vi inden for investeringsteorien kalder sådan value investment. At du går ned ud og køber nogle aktier, der har fået rigtig meget tæsk, men hvor den indre værdi i selskabet er højere end markedsværdien. Og det er det her, okay, ham her, han bliver altså ikke købt for ret meget, ham kan vi ud, fordi det er undervurderet. Og der kan vi jo sådan have forskellige metoder. Det, som Moneyball-bogen jo så handler om, det er jo, hvordan Oakland A's begynder at bruge det her. i deres strategi. Og det, der er interessant i det her, det er jo så, at Oakland A's faktisk får nogle resultater, som langt, langt overstiger i sæsonen, det er 2000-2001, så vidt jeg husker, som langt overstiger deres budget, for, så meget man skulle vente. Så, og det, der er så interessant ved det, det er, at det er jo en markedsinefficiens. Altså, der lå penge på gaden, ikke også? Og økonomer taler om, at markedet er efficient. Det er markedet efficient. Hvis alle priser afspejler al den viden, der er om noget, så koster det allerede. Så det kunne sige, hvis prisen for en fodboldspiller skulle afspejle vores forventning til, hvordan han er over de næste antal år i forhold til, hvor meget han performer. Men hvis han er prisfastsat ud for, hvordan han ser ud, og prisen er forkert, eller han er brasilianer, de er altid gode, eller et eller andet, så er der jo en inefficiens. Og så kan vi udnytte den inefficiens. Og det, der er interessant ved det her, det var, at der er faktisk lavet studier af, at ja, Oakland A's var faktisk i stand til at finde nogle inefficienser i prisfastsættelsen af amerikanske baseballspillere i begyndelsen af nullerne. Allokere sin squad, sin trup på en sådan måde, at de fik mere ud af det her, af deres penge end en andre, og så klarede de sig godt. Men det er nogle andre, der opdager. Der er nogle andre, der opdager, hvad er det, de render rundt og laver? Og på Bob Dester, der var økonomen i historien. Han,
superhelten i Lars' verden.
Superhelten i min verden, ikke? Hvor er han henne i dag? Han er jo ikke i Oakland A's, vel? Det er Billy Bean, hvis nok. Stadigvæk general manager i hvert fald i en eller anden omfang. Men det, der sker der, det er, at man begynder at bruge det. Og hvis vi kigger på amerikansk sport i det hele taget, så har der de sidste 20 år været den her Moneyball-revolution. Og den kan vi se alle mulige steder.
Nå, men altså, det er det jo også, det er jo også blevet en del af den fodboldverden, vi ligesom taler om. I fjernsynet begynder de at snakke om expected goals og possession og alt det der, som man ser på skærmen, når man ser fodbold. Yeah. Så har de haft nogle gange, der er også et heat map, hvor man kan se, hvor spillerne har været.
Ja, og bemærk nogle af de der fodboldudsendelser, de begynder at lyde mere og mere.
Som om, at det rent faktisk er folk, der har kigget på data og sådan noget.
Men, ja, men det er
alligevel Martin Jørgensen og Jesper Grønkjær.
Ja, det kan man så også nogle gange diskutere. Ja, men det er jo også forskelligt, for det er noget forskelligt, ikke? Og det er fordi, at noget, der er interessant, hvis du tager tre områder, som umiddelbart man skulle tro var fuldstændig forskellige. Politik, investering og sport. Så er der jo sådan nogle talking heads alle steder. Og hvad er det, de alle sammen siger? De siger...
Mavefornemmelser.
Mavefornemmelser, ja. Følelser og et eller andet, ikke? Da vi spillede EM i fodbold i Danmark, eller havde nogen kampe i Danmark, hvad er det, 3 år siden? Kan jeg huske, at jeg ser et interview med Michael Laudrup, der gjorde mig aldeles rasende. Fordi Michael Laudrup, man siger, i fodbold, der er momentum alt. Det kunne jeg simpelthen ikke have. Altså, det her er sådan noget med, hvad betyder momentum? Jamen, det momentum betyder, at hvis du vandt sidste kamp, så vinder du, altså sandsynligheden for, at du vinder den næste kamp højere. Og deres psyke er god, det har hjulpet på dem nu, er de virkelig... Og læg mærke til, hvor meget de taler om, hvor meget at det betyder og sådan noget. Når vi så sætter os ned og kigger på data, så er der ikke momentum i sport. Det er det, man kalder hot hand fallacy. Som kommer fra baseball, ikke? Og nu har han ramt bolden igen og igen og igen. Så rammer han nok også næste gang. Det er hot hand fallacy. Det har der været en stor empirisk litteratur om, og jeg har selv lavet lidt statistiske studier, believe it or not, på dansk håndbold, og du kan slet ikke påvise, at der er sådan et momentum-effekt. Det, der bestemmer, om man vinder, det er, hvor fundamentalt god man er. Men det, der også er afgørende i alle tre elementer, sport, markeder, politik, det er held og uheld. Held og uheld betyder ekstremt meget. Og når vi ser FCK spille mod et hold, hvor lønbudgettet er en tiendedel af FCK, så vinder FCK 8 ud af 10 gange. Så hvis du ser kampen 10 gange i 3, så er der ikke noget. Men det, der er jo interessant, det er, når der er et eller andet seriehold, Danmarks seriehold, eller første anden divisionshold, der slår Brøndby i
pokalen. Fremad Aarhus.
Yes, ja. Præcis. Ikke? Det er fedt. Men det sker ikke. Men når det sker, er det fedt. Men det sker jo. Og det er jo fordi, at i fodbold er banen skæv. Ikke? Jeg er personligt ret stor modstander af VAR. Og jeg er ikke modstander af VAR af de samme årsager som alle mulige andre. Altså folk er modstandere af VAR, fordi at det afbryder spillet. Og sådan
noget. Det er et virkelig argument, ikke? Altså, det afbryder spillet i halvandet minut, og så kan Neymar ligge og trille rundt på banen i tre minutter, uden at det, ja, der er nogen, der nogensinde opdager.
Nå, ikke? Men altså, det er derfor grund til, at jeg ikke rigtig kan lide VAR. Det er VAR, jo, hvis det virker, fjerner nogle fejl. Altså, det at dommeren laver fejl, er jo noget af det, der betyder, der alt andet lige kommer det dårlige hold til gode.
Ja, det bliver man lige nødt til at uddybe.
Jamen, uden nogen fejl, der vinder det gode hold
på den
altid.
Måde. Ja.
Altså, uden nogen fejlkendelser, der vinder det gode hold under alle omstændigheder. Vi har et begreb, som blev populært, du nævnte før, expected goal. Expected goal er sådan et forsøg på i virkeligheden at tage en type opgørelsesmetode, man vil have brugt i den finansielle sektor, og prøve at sige, hvordan introducerer det i forhold til fodboldkamper. Expected goal måler basalt set, hvis du står en halv meter foran målstregen, og der ingen målmand er, så er sandsynligheden, at du får det score 99%. Hvis du står 30 meter ude, og der står en flok spillere imellem dig og målet, så er sandsynligheden 0,1-0,2% for, at du scorer, når du skyder. Expected goal er simpelthen at tage de sandsynligheder forskellige steder på banen, og så måle, hvor mange steder man skyder på, og så tager man, om han skød 5 gange ude for 30 meter, han skød 1 gang derfra, så ganger vi sandsynligheden på, hvor mange gange, og så får vi et tal, der hedder expected goal. Hvor mange mål skulle vi have scoret givet i forventet, hvis vi spiller igen og igen, hvis det sker. Og det vi ser, det er, at de her expected goals mål, eller expected goal opgørelser, de er rigtig gode til at se, hvordan kampe ender, hvis vi ser over 10 kampe eller over 20 kampe. Men fra kamp til kamp, så er det ofte sådan, at et hold kan have vundet på expected goal 3-0, men taber kampen 1-0. Ikke? Fordi han stod 5 meter på mål, og så skyder han, men han rammer stolpen. Ikke? Det gør han kun 1 ud af 10 gange, men han gjorde det altså den her kamp, og fordi der kun er 2-3 mål i kampen, så betyder det her ret meget. Det er jo det samme i finansielle markeder. Altså, at der sker et eller andet, som rykker ved et eller andet, så støj betyder ret meget. Vi havde vores sidste program, jeg lavede med frøken Borakke, der talte vi om prognoser, hvor jeg sagde, jamen, det er lettere for mig at lave en prognose om dansk økonomi om 10 år, end om 2 år. Fordi over 10 år, der er alle de der støjting, de går ud med hinanden. Der er positive overraskelser og negative overraskelser.
Ja.
Men på kort sigt, der kommer kun et chok i den ene retning eller den anden retning. Ikke også? Og det har vi jo mentalt lidt svært ved at håndtere. Så når vi skal træffe beslutninger, og vi hele tiden gør det om, vandt vi den sidste kamp, eller nu skal træneren fyres. Ikke? Altså, vi ser ofte trænerfyringer ske på grundlag af 2-3-4 kampe.
Og alligevel vinder de største hold altid.
Ja,
altså nu, det er dem, der jo på mange punkter faktisk er de mest irrationelle. Altså hvis vi kigger på dansk fodbold for eksempel, ikke? Hvem er de rigtig dygtige forretninger? Det er FC Nordsjælland for eksempel. Ikke?
Ja,
det er klubber, som har små budgetter, som har nogle af de laveste fan-attendances i Danmark. Ikke?
Jo, altså nu er jeg er relativt stor fan af den operation, man har i Nordsjælland.
Ja, ja, Right altså, Dream, ikke, og de opbygger akademier og så videre, så videre. Ja. Ikke? Og de har jo et hold, der består nærmest kun 18-årige, 17-18-årige folkeskole.
Ja, jeg er relativt vild med det, de gør i FC Nordsjælland.
Og de kommer måske også til at
Nordsjælland fan, men de gør det rigtigt.
Og de kommer måske til at vinde mesterskab i år. Lad os være ærlige. Ja. Det kan godt ske.
Og det vil jeg synes vil være rigtig smukt, nu FCK ikke kan finde ud af det.
Det er fodboldromantikeren inde i dig, ikke?
Nej, det er jo det er spændende. Nej, fordi fodboldromantikeren inde i mig, der holder jeg jo bare med FCK, okay, som jeg nok altid har gjort.
Men
den der siger, prøv at høre her, de får faktisk noget ud af deres penge. De har faktisk tænkt sig om. De har tænkt længere frem end de næste 3 kampe. De tænker 5 sæsoner frem.
Men samtidig ved vi alle sammen også godt, at det her betyder jo ikke, at så går, selv hvis FC Nordsjælland gik ud og solgte hele deres hold til sommer.
Ja.
Med alle de store profiler, de så nu må have. De får måske 300 millioner kroner ind i transferindtægter alene.
Mm.
Det vil jo selvfølgelig give dem en eller anden form for konkurrencemæssig fordel til næste sæson.
Ja, ja.
Og det er på lang sigt, hvis de investerer dem rigtigt, er det også godt. Men det er jo så netop også det, du siger, at Big Dog spiser mindre dog, ikke?
Jo.
Og så vil FCK vinde. Altså, ja. Det er bare det statistiske i det. De store hold, der har haft de største budgetter igennem de sidste 10 år, de vinder, uanset hvor åndssvage beslutninger de træffer på kort sigt.
Eller jo, noget. Men du kan sige, at hvis FCK de sidste 10-15 år havde brugt deres penge bedre, og havde investeret meget mere fornuftigt og langsigtet i spillere, og ikke lade meget dyre spillere konsekvenser på bænken, og ikke foretage sådan en desperado indkøb midt i en sæson, fordi vi skal vinde. Mm. Så havde afkastet på investeringen i FC København været betydeligt højere. Og så havde den pose penge, FCK havde til at købe spillere i dag, og resultere for sandsynligheden for at spille Champions League, så ofte har været meget større. Så det er jo ikke... Det er jo ikke ligegyldigt, men jeg tror, et af FC Københavns problemer har sådan set været af en lang, lang periode for FCK alene, og på investorsiden, der var pengene der bare. Ståle Solbakken var træner, men han var jo alt. Og Ståle Solbakken interesserede sig overhovedet ikke for det, jeg sidder og taler om her. Fansene elskede Ståle Solbakken, inklusive mig selv, men det nytter jo ikke noget, at altså, nogle gange så hører, altså man kan, og der er jo de der konflikter, ikke også? Og jeg synes jo, det er interessant, fordi når de der konflikter er der, så er det jo virkelig der, hvor det der følelser clasher med det lidt mere kølige. Det er der, hvor irrationaliteten clasher med rationalitet. Jeg har holdt foredrag både for sportsledere og for professionelle investorer, om det her forholdet mellem beslutningsprocesser i sport og beslutningsprocesser i investeringsprocesser. Fordi hvis vi nu har en investeringsforening, eller en investeringsfond, der er en eller anden slags, lad os sige, det er, at de køber aktier, så har de nogle metoder til, hvordan de spotter aktier, der er blevet billige, og aktier, der er blevet dyre. De har en allokeringsproces, de har en investeringsproces. Typisk vil man for eksempel have en pensionskasse, en investeringskomité, hvor man siger, okay, vi har den her allokering, så vi har så mange aktier, vi har så mange obligationer, vi har det og det. Lige nu så er risikoen det og det, det har bevæget sig den og den retning, vi træffer nogle beslutninger, vi har lavet kvantitativt mål. Så kører vi over i en fodboldklub. Og så har vi tabt 3 kampe træk, og vi er ellers normalt favorit i Superligaen, nu går det helvede til, og så er fansen skide sure. Og så ringer den ene ejer til bestyrelsesformanden og siger, det er helt af helvede, det der. Bestyrelsesformanden siger til sportsdirektøren, kæft, vi må gøre noget ved det her, fordi vi skal vinde nu. Det er fandme så pinligt, det her. Mm. Køb nogle spillere hurtigt. Ja. Okay, er det en god investeringsproces? Nej, det er det ikke. Og er det overhovedet en god investeringsproces? Er det træneren, der er involveret i det? Jeg har slet ikke talt om basketball i dag, og det har vi heller ikke tid til.
Nej.
Men den danske... basketball.
Skriv til os derude, hvis vi skal lave et basketball special, så sparker jeg gerne Camilla Boracke ved studiet, hvis det er.
Den bliver lang. Så den danske basketballspiller, Ife Lundberg, er jo den første dansker, der har spillet i NBA. Han nåede at få 4 kampe i NBA her for et halvt års tid siden. Kom til Phoenix Suns, og i forbindelse med Ife, han kom derover, så bliver Ifes træner i Suns spurgt, hvad synes du om Ife Lundberg? Og så siger træneren på det her pressemøde, det er selvfølgelig naturligvis en dansk journalist, der spørger ham. Så siger træneren, jamen, jeg har haft ham med til et par træningsgange, nice guy, good shot, bla bla bla, et eller andet. Men jeg kender ham ikke så godt. Men general manageren sagde, at jeg skulle spille med ham her. Altså, beslutningen om, hvad det er for nogle spillere, der er på det givne basketballhold, træffes ikke af træneren. Det træffes af en investeringskomité.
Og det er det altså også i større grad dansk fodbold, vil jeg sige. Hvis du kigger på den meget, meget gode fodbolddokumentar, der lavede om Viborg FF, som jeg kan anbefale alle, der sidder og hører det her, hvis der er overhovedet nogen, der gør det stadigvæk, gå ind og se den. Hvor mange beslutninger sportsdirektøren Jesper Fredberg tager over træneren?
Yes, og det skal det
fordi,
også...
Fordi
skal...
det er en forretning jo, altså, og det er jo bare sådan en præmis, der bliver sat fra den dag, de ansætter træneren. Ja, og prøver, du skal spille med... 16-årige Rudy Padachi, eller ja. 14-årige Oscar, et eller andet Tvartason fra Færøerne, eller hvad fanden er efterhånden, ikke? Altså, fordi det er der, business casen er.
Yes, præcis.
Og nogle gange viser de sig også rent faktisk at være bedre, end de der spillere, der har europæisk niveau,
men det, der er interessant i det her, det er, at du har en... Når vi taler om træneren, så ophøjer vi træneren til sådan en gudestatus. Men jeg plejer at sige, at det...
Træneren er mellemleder jo.
Det er det, jeg plejer at sige. Ja. Ikke? Træneren er mellemleder. Ja. Ikke også det? Træner bliver skidesure, når jeg står og siger det. Det gælder jo ikke, når der er nogle 8-årige drenge, der render rundt og spiller ishockey ude i Rødovre. Så er træneren jo det hele for dem, og der er psykologi og det hele. Men når vi kigger på en Superliga-klub, så er træneren en mellemleder. Han skal i virkeligheden... Han har to opgaver. Den ene er, at han skal stå for træningen. Og det bliver jo i dag også varetaget af en hel række specialister. Og så skal han stå for taktiklægningen under og op til kampen. Og noget af, det er det, han laver. Men det er ikke ham, der skal stå for indkøbet af spillerne. Men man kan jo også... Altså, Jes Torup i FCK, der inden han blev fyret, han blev kritiseret meget for, at han ligesom ikke kommunikerede nok med spillerne inde på banen. Ikke? Og det er den der idé om, at de der, når man ser de der træner, det er sådan en lille smule latterligt. Ikke? Træner, der står og råber ind til nogle million dyre spillere om, altså, hvor de skal løbe hen.
Jes Torup blev fyret, fordi han gik i grimme shorts, og han var vestjyde, og han var de der, der han passede ikke ind i FCKs vindermentalitets-DNA. Han var ikke arrogant nok, og han var ikke...
Ja, altså, det gjorde han.
Han vandt et mesterskab. De købte jo ind på en strategi og på en filosofi. Og jeg tænker, det kan vi snakke meget mere om, Lars Christensen. Det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, tror du, at rationaliteten kommer til at vinde så meget i fodbold med European Super League, med VAR, med expected goal, alle de her ting, at det til sidst bliver for kedeligt til sidst?
Jeg tror, der er en interessant ting i det, som...
Du sagde fodbold, det kunne være alle slags sport.
Ja, vi danskere, vi er jo protestanter. Vi taler ikke særlig meget om det, men vi er alle sammen medlem af folkekirken og agerer som protestanter og sådan noget. Vi er ligesom vokset op med, at vi er protestanter. Der er mange mennesker, der er vokset op med, at jeg holder med det fodboldhold eller sådan noget. Og nogle gange har jeg det lidt sådan med fodbold, som jeg jo elsker. At vi er vokset op med fodbold nærmest som sådan en statsreligion. Ikke? At det er fodbold, du elsker, og det skal være på den her måde. Amerikanere kan ikke forstå fodbold. Hvad er det her for noget? Jeg reflekterer over min egen søn, som jeg godt kan lide at se fodbold og interessere sig for fodbold, men spiller basketball, og han er. Basketball er hans sport. Og nogle gange, så, det er sjovt, når vi ser fodbold, så siger han, der er fejl, far. Der er fejl. Altså, der er frispark, men fejl er det, du vil kalde det. Så hans take på en basketballkamp, eller på en fodboldkamp, er, at han kommer fra basketball. Hvilket er usædvanligt. Det er en almindelig dansk dreng, vil komme fra fodbold af, og så vil han sidde og se en basketballkamp, så vil han tro, så vil bare knokle op af banen og skyde på mål-agtigt, ikke? Så jeg har en idé om, at vi kommer fra den der... der er noget tradition, der er noget inati i det. Vi kommer fra den der statsreligion, som er nogle bestemte sporter. Og det clasher så med... Okay... Og der er jo enormt meget træhed. Fodbold har jo aldrig været mere populært, end det er lige nu. Vel? Og det er internationalt. Det kan jo et eller andet. Det kan rigtig meget. Ikke? Men vi ser jo ofte, der er jo ligesom det der bevægelsen mod
flere klubs ejerskab,
organisering af det der. Og jeg har det lidt sådan, at hvis du vil have den der romantik, så synes jeg, du kan gå ud på Tingberg Ground, støtte Brøndshøj. Det synes jeg er mega fedt. Og hvis du så vil se de bedste fodboldspillere i verden, en gang imellem kommer til Danmark, så går du ind og ser FCK-kampene, så får du det. Men det er to forskellige oplevelser, det er to forskellige produkter. Illusionen er, at det er KB's miniputræner, der står og laver pølserne inde i parken, for det er det ikke.
Og med det budskab, Lars Christensen, så tænker jeg, at vi lukker den for i dag.
Det var en fornøjelse,
Tobias. Du har lyttet til Boracke og Pengedoktoren med mig, Tobias Juhl, som vikar for Camille Boracke. Vi lyttes ved.